Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Të drejkalojnë problemet ndërëtnike në Bosnjë, ndarja nuk është zgjidhje, tha Hillary Clinton sot në Sarajevë. Vizita e Clintonit në rajon do të sqarojë rolin e Shteteve të Bashkuara në dialogun e pritshëm Kosovë-Serbi, thonë analistët dhe politikanët në Prishtinë. Të gjitha temat duhet jenë të hapura në bisedimet të ardhshme Prishtinë-Beograd, tha ambasadori spanjoll në Serbi. Privatizimi i Post Telekomit të Kosovës përplasi sot partitë partnere në koalicionin qeverisës vetëm pak kohë nga fundi mandatit të institucioneve aktuale. Lidhja demokratike e Kosovës rrezikon të shkojë drejt greminës në rast të mos reformimit, thot për programin ton Bujar Bukoshi. 41 të vranë nga përplasja e një autobusi dhe një treni sot në Ukrainë. Këto dhe të tjera informacione më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka arritur pak më parë në Beograd, që është ndalesa e saj e dytë në turneun ballkanik. Më herët gjatë ditës ajo ka qëndruar në Sarajevë, ku është takuar me drejtuesit politik të vendit, por edhe me qytetarë dhe aktivistë. Për më shumë le të ndjekim raportin. Ka shumë çka për të humbur nëse nuk të i kalohen problemet aktuale me setnive të ndryshme, por shpërbërja e Bosnjës nuk është zgjidhje dhe ne kundërshtojmë çdo që synon ta çojë vendin në këtë rrugë, ka theksuar vendosmërisht sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton gjatë qëndrimit të sotëm në Bosnjë.
We support all of Bosnia-Herzegovina being part of a democratic multi-ethnic state.
Ne mbështesim gjithë Bosnjë-Hercegovinën si që të jenë pjesë e një shteti shumë etnik dhe demokratik. Ne nuk mbështesim asnjë lloj shkëputje apo kërcënim për shkëputje, pasi është një propozim nga i cili ka vetëm humbje. Shkëputja nuk pasqyron as pak përfundimet e analizës sonë se një Bosnjë-Hercegovinë e bashkuar ka më shumë gjasa që të ecë drejt një të ardhme të integruar në Evropë, sesa po të jetë ndarë, tha Clinton. Ajo kërkoi ndryshimin e qasjes udhëheqësve politik të Bosnjës si kusht për të ecur përpara, derisa administrata amerikane e shenjë integrimin e NATO dhe në Bashkimin Evropian si element bashkues dhe unifikues për Bosnjën. Sarajeva ka qenë ndalesa e parë e Clintonit në turneun e saj tre ditor në Ballkan. Duke folur para qindra studentëve në Sarajevë, Clinton theksoi se është koha që të forcohen institucionet demokratike dhe të thellohet paqja mes fqinjve. Pas fjalimit me studentët në Teatrin Kombëtar, shefja e diplomacisë amerikane u takua me përfaqësuesit e presidencës trepalshe të Bosnjës. Pas takimit ajo theksoi se ka kërkuar qartësisht veprime konkrete për të ecur drejt një shkalle më të madhe stabiliteti. Vizita e Clintonit në Bosnjë vjen pas zgjedhjeve të përgjithshme të 4 tetorit, ku fituesi i presidencës në Republikën Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka bërë thirrje të përsëritura për zhbërjen e Bosnjë-Hercegovinës. Pas Sarajevës, Clinton po qëndron në Beograd, ku do të bisedojë me udhëheqësit më të lartë shtetëror të Serbisë. Kosova do të jetë një nga temat e takimeve në Beograd. Në Prag të nisjes së turneut të saj ballkanika, theksoi se do të nxjesë udhëheqësit e Serbisë dhe Kosovës për diplomaci të drejtpërdrejt.
I am very much looking forward to my visit to both Belgrade and Pristina. And the opportunity not only to speak with leaders but also with citizens.
Me dëshirë presi të vizitoj Beogradin e Prishtinën që ta përdor këtë mundësi jo vetëm për të folur me udhëheqësit por edhe me qytetarët, pasi është më rëndësi që qëllimi i ardhmes evropiane të jetë në mendjet e serbëve dhe kosovarëve, pasi ka çështje të vështira që ata duhet të zgjidhin. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të lehtësojnë dhe të ndihmojnë dialogun në mënyrë që palët arrijnë marrëveshje me njëra tjetrën. Tha Clinton në nisjet të turneut ballkanik. Të mërkurën Clinton do të vizitoj Kosovën, ku do të takohet me krerët më të të shtetit, përfaqësues të komunitetit serb dhe drejtues të pushtetit lokal në Gračanicë. Departamenti i Shtetit ka njoftuar dhe për takime përfaqësuese të organizatave qeveritare të grave dhe të rinjve. Pas Prishtinës, Clinton do të qëndrojë në Bruksel për takime me zyrtarët më të lartë evropian dhe ata të NATO-s. Zonja Clinton do të përsërisë në këto takime nevojën për të garantuar të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor. Mbetemi në të njëjtën temë, politikanët shqiptar dhe serb në Kosovë, por dhe analistët e çështjeve politike presin që vizita e paralajmëruar e sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton në Kosovë të reflektojë pozitivisht në zhvillimet politike. Ata vlerësojnë se kjo vizitë është e rëndësishme për procesin në të cilin gjendet rajoni dhe Kosova, në veçantë bisedimet e pritshme Kosovë-Serbi. Nga Prishtina raporton korrespondent hyn Bekim Bislimi.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Kosovë është me rëndësi të veçantë për shkak se kjo vizitë do të bëhet në kohën kur Kosova po kalon në disa procese, vlerësojnë politikanët shqiptar dhe serb të Kosovës si dhe analistët e çështjeve politike. Xhavit Haliti, antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se vizita e zonjës Clinton në Kosovë ka domethënie dhe rëndësi të madhe për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe institucionet e vendit.
Rëndësisë veçantë për procesin cilin është rajonin veçantë për procesin cilin është Kosova e cila turët që sa më shpejt të prejzirë dhe të filloj dialogën i cili është i mbështetur edhe nga bashkimi Evropian dhe nga shtetë dhe bashkuat Amerikë.
Zoti Haliti ka shtuar se pret që vizita e sekretaris Amerikane të shtetit në Kosovë të inkurajoj institucionet e Kosovës për të filluar dialogun me Serbinë si dhe të siguroj mbështetjen Amerikane gjatë këti dialogu. Ndërkaq Ahmeti Sufi, deputet në kuvendin e Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, vlerëson se vizita e zonjës Clinton në Kosovë ka domethënie për marrëdhëniet në vazhdimësi të mira në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kjo vizitë është e mirëseardhur për qytetarët e Kosovës dhe për institucionet e Kosovës dhe po ashtu jep një mesazh shumë të mirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara edhe për Kosovën, por edhe për marrëdhëniet në rajon.
Në anën tjetër, Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, vlerëson se vizita e sekretares amerikane të shtetit Clinton po ndodh në një moment ku sipas saj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë ta bëjnë planin dhe dinamikën e qasjes dhe pozicionit të tyre ndaj hapësirës së Jugosllavisë. Në këtë kuptim, sipas saj Clinton po viziton zonat të cilat janë faktor të mundshëm të destabilizimit.
Mislim da nakon toga možemo očekivati u stvari nešto što podrazumeva politiku Amerike i način...
Mendoj se pas vizitës mund të presim diçka që nënkupton politikën e Amerikës dhe mënyrën se si ajo do të kyçet në proces, posaçërisht në hapësirën e Kosovës. Kjo pritet duke pasur parasysh se Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka pranuar rezolutën me të cilën Bashkimit Evropian i jepet roli kryesori moderatorit në bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Me siguri se Amerika dëshiron që ta definoj strategjinë e saj, tha Trajković. Ndryshe, analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret vlerëson se vizita e sekretares amerikane të shtetit Clinton e kthen Kosovën edhe njëherë ndër prioritetet e agjendës së diplomacisë amerikane.
Përkundër këtij kaosi politik në cilin Kosova gjendet, vizita do të jetë e rëndësishme veçanë sepse e kthen edhe njëherë Kosovën në agjendën amerikane dhe e riafirmon rolin të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kenë në këto bisedime.
Për Radio Evropa Opa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Artan Haraçi.
Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është i bindur se shumë shpejt edhe Kosova do të jetë pjesë e nismës së ministrave të mbrojtjes së Evropës Juglindore. Këtë qëndrim Berisha tha në takimin e kësaj nisme që po mbahet në Tiranë. Sali Berisha është prerur i kënaqur që në takimin i cili nisi të martë në kryeqytetin shqiptar pjesë e kësaj nisme u bën edhe Serbia Malizi. Nisma që po mban takimin e radhës në Tiranë është i krijuar në vitin 1996 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Beograd, ambasadori spanjoll në Beograd, Inigo de Palacio, Spanja, ka thënë se në bisedimet e reja Prishtinë-Beograd nuk duhet të evitohet asnjë temë. Sipas Spanjës ka disa tema teknike që duket se janë më të rëndësishme se temat e tjera. Megjithatë, sipas ambasadorit spanjoll, dialogu në mes të autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë i hapur. Idenë e dialogut, sipas diplomatit spanjoll, tani e përkrahet një numër shumë i madh shtetesh, përfshi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas ambasadorit të Spanjës, shëbati në një mënyrë apo tjetër do të ketë një rol të rëndësishëm në dialogun Kosovë-Serbi. Prishtinë, kryeministri Hashim tha që është takuar për herë të fundit me shefin e largim të Oleksit Ivde Kermabo. Sipas komunikatës së qeverisë së Kosovës, të dy zyrtarët kanë falendëruar njëri tjetrin për bashkëpunimin që kanë pasur qeveria kosovare me misionin evropian. Ish generali francez vlersoi kryeministrin Thaçi se është angazhuar për funksionimin e shtetit ligjor në Kosovë. Kermabo pas pak ditësh largohet nga Kosova, ndërsa në vend të tij vjen një tjetër general francez, ish komandanti i KFOR-it Xavier Budebanak, si shef i Oleksit. Kiev. Zyrtarët e Ukrainës thanë se 41 persona kanë humbur jetën nga përplasja trenit me një autobus në lindje të vendit. Të paktën 4 njerëz raportohet se kanë marrë lëndime të rënda. Përplasja ka ndodhur në rajonin Dnjepropetrovsk mëngjesin e sotëm. Një zëdhënës e policisë rajonale thanë se autobusi molltar nuk e kishte respektuar sinjalistikën. Jerusalem, palestinezët refuzuan propozimin e kryeministrit izraelit për pezullimin e ndërtimit të kolonive në shkëmbim të njohjes së Izraelit si atë dhe i hebrejve nga ana palestinezëve. Zëdhënësi i presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se çështja fare nuk ka të bëjë me vendimin e me vazhdimin e bisedimeve patësore. Bisedimet izraelito-palestineze të ndërmjetësuara nga Shabat nisën në shtator, por vazhdimi i tyre është vënë në dyshim. Berlin. Gjermania kërkon nga Shtetet e Bashkuara t'ia dorëzojnë militantin gjerman që u kap në Afganistan. Ahmed Sidiki, 36 vjeç nga Hamburgu, ndodhet në bazën amerikane Bagram afër Kabulit. Shtypi njoftoi se Sidiki ka qenë burim i inteligjencës i cili nxiti paralajmërimin në Evropë mbi planet e Al-Qaedës për sulme në qytetet evropiane. Teheran. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka lëshuar një dekret që i deklaron ilegale pasuritë e universitetit më të madh privat të vendit. Universiteti Azad është krijuar nga kundështarja me Medinexhadit Akbar Hashemi Rafsanjani. Universiteti është projekt në cilin janë investuar miliarda dollar pas rizgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmedinejad, përpjekje kjo që të mbahet si institucion i pavarur nga konservatorët. Stuttgart. Prodhuesi gjerman Daimler tërhoqi 100.000 makina nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania, shkaku i humbjes së lëngut në sistemin e frenave. Tërheqja vlen për Mercedeset e klasit C dhe E të vitit 2010. Kompania tha se humbja e lëngut vështirëson parkimin e automjetit ku nevojitet fuqia e madhe për lëvizjen e timonit. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike të emisionit me zhvillimet politike në Kosovë. Partitë partnere në koalicionin qeverisës në vend donse në fund të mandatit të institucioneve aktuale janë përplasur sot lidhur me privatizimin e PTK-s. Megjithatë, zyrtarët e dy partive përjashtuan mundësinë që këto përplasje ta çojnë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme, duke besuar se presidenti në detyrë, Jakup Krasniqi, shpejt do të publikojë datën për zgjedhjet e parakoshme. Nga Prishtina për më shumë raporton Ziadin Gashi.
Ndërsa po vazhdojnë bisedimet për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme, partitë partnere në koalicionin aktual PDK dhe LDK kanë mospajtime në lidhje me privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Kryesia e kuvendit kishte vendosur sot që çështjen e privatizimit të PTK-s t'ia procedojë kuvendit të Kosovës për të vendosur propozim ky që është kundërshtuar nga LDK-ja. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se privatizimi ndërmarrjeve të mëdha duhet të bëhet pas zgjedhjeve të ardhshme, pasi që këto institucione janë në përmbyllje të mandatit.
Për mendimin tonë, kjo punë do duhet bëhet pas zgjedhjeve parlamentare me institucione stabile të qëndrushme dhe me ata që do të marrin përgjegjësi në proces i cili llogarisë nuk është aq i ngushtëm që të bëhet në këtë fazë.
Në analizat të ndryshme është parashikuar edhe mundësia që pas një mosmarrveshje eventuale ndërmjet PDK-s dhe LDK-s në lidhje me privatizimin e PTK-s mund të vijë deri te prishja e koalicionit dhe domosdoshmëria e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 45 ditësh, por ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thot se interesi i vendit janë zgjedhjet e parakoshme dhe jo ato të jashtëzakonshme.
Unë mendoj se jeta e koalicionit aktual nuk varet as nga PTK as nga detyra, varet nga interesi për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme, jo në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Prishja eventuale e koalicionit për shkak të mos privatizimit të PTK-s për Ismet Beqirin e LDK-s do të konsiderohet si shantazh. Andaj ai nuk beson se PDK-ja dhe kryeministri Hashim Thaçi do të jenë në gjendje të përdorin këtë çështje si pretekst për të shkuar në zgjedhje të shpejta brenda 45 ditësh.
Nëse ky është në shantazh nga dikush, ai do të mund cili do të qoftë për vete dhe nuk duhet të lidhen procese të rëndësishme shtetërore në këtë mënyrë, sepse kjo do të dilte diçka jo produktive edhe për vetë atë që eventualisht mund ta bënte një gjë të tillë.
Para se të shkohet në zgjedhje, Kosovës i duhet buxheti miratuar për vitin 2011, thot në anën tjetër Rambuja, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ai nuk shen ndonjë arsye për prishjen e koalicionit tani kur edhe ashtu Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Po jo, si fiksojmë, sepse kam edhe pak kohë për qeverisën, është fakti që të duhet shpejt kjo gjë të përfundojë, por para se të aprovojmë buxhetin e 2011 si ose jo. Po ju besoj këtë kohë që të prishim, se kemi arsye të mëdha për të prishur.
Përplasjet ndërmjet PDK-s dhe LDK-s në prag të zgjedhjeve ishin shprehi edhe para dhe gjatë fushatës së zgjedhjeve të fundit lokale. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, presidenti në detyrë Jakup Krasniqi tha se ajo është shumë afër shpalljes së datës së zgjedhjeve të parakoshme. Zyrtarët të PDK-s përmendin si data të mundshme për organizimin e këtyre zgjedhjeve 6 dhe 13 shkurtin, kurse ata të LDK-s 6 marsin, apo siç tha sot Ismet Beqiri, si kompromis ndoshta do të shihej edhe data 27 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarin ton të sotëm. Lidhja demokratike e Kosovës duhet të reformohet ose do të shkojë drejt greminës, tha për programin ton Bujar Bukoshi, ministri i shëndetësisë dhe njëherësh kandidat për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Bukoshi druan se procesi zgjedhor brenda LDK-s ka tendencën e manipulimit. Bisedën me Bujar Bukoshin e zhvilloi Lazim Koci.
Zoti Bukoshi, ju keni shpallur kandidaturën për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës duke u zotuar se do ta ringjallni atë. Si mendoni ta bëni këtë?
Po, unë mendoj se predispozitat që Lidhja Demokratike e Kosovës të ringritet, të ringjallet dhe të modernizohet, natyrisht nëpërmjet edhe reformave dhe të dalë fituese me zgjedhjet e ardhshme janë prezente, është çështja si të arrihet kjo, natyrisht. Ne jemi të vetëdijshëm domethënë me sfidat cilat i ka kjo parti. Ne kemi vizionin se si ta përmirësojmë situatën në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në këtë gjendje çfarë është, si të zgjidhim problemet. Natyrisht kemi edhe plane veprimi si do t'ja dalim ban për këto zgjidhje probleme.
Zoti Bukoshi, djali i ish presidentit Ibrahim Rugova, zoti Uk Rugova, që është aktivizuar në politikë, është deklaruar në formë krejt transparente se mban anën e juaj. Çdo të thotë kjo mbështetje për ju?
Kjo mbështetje është shumë domethënëse. Në rend par, është domethënëse sepse jep edhe mesazhe se pikrisht ajo që ne tani po e plakatojmë, domethënë në sensin që kjo lidhje demokratike e Kosovës duhet të hapet, sepse ka qenë hermetikisht gati e mbyllur, që të hapet, të ketë prurje të reja, të ketë njerëz të ri.
Zoti Bukoshi, një personalitet tjetër me ndikim në LDK, zoti Isa Mustafa, deri më tash nuk është deklaruar në formë të prerë nëse do të kandidojë për kryetar të Lidhjes Demokratike ose nëse do të mbështet kandidaturën e juaj ose të zotit Sediu. A mund të jetë zoti Mustafa kushtimisht të them rryma e tretë në LDK apo mendoni se ai do t'ju bashkohet ju ose zotit Sediu?
Pari, nëse më lejoni, do ta korrigjoja këtë punën e rrymave treta, dyta, të para. Interesi i LDK-s nuk është që të krijojnë rryma, aq më pak rryma, si më thon, përplasëse, por përkundrazi është edhe thirrja ime, edhe deklaratat e mia gjithmonë flasin se LDK-ja ka nevojë për të hapur. Është për fat tani jemi në një proces që në proces zgjedhor brenda LDK-s dhe është kërkohet natyrisht që gjithë ata që mendojnë dhe që duan dhe din të japin kontributin në LDK janë të mirë se ardhur dhe unë mendoj se nuk ka rryma dhe nuk do të ketë rryma, po mendoj në sensin negativ, por do të ketë persona cilët japin kontributin e tyre. Zoti Isa Mustafa është një prej tyre që pashtu ka që ka të japë, mund të sjellë prurje, po them në këtë parti, edhe ai po ashtu ka deklaruar se është domethënë nuk do të mbaj anën në njënit kandidat apo kandidatit tjetër, siç e dini për momentin janë dy kandidat që kanë paralajmëruar se kanë domethënë do të kandidojnë, do të jenë kandidat për të udhëhequr LDK.
Zoti Bukoshi, Lidhja Demokratike e Kosovës u nda më dysh më 2006-ën pas kuvendit që pa të mbajtur. Ka mendime, pra disa thonë se fushata aktuale që po zhvillohet midis jush dhe kryetarit aktual të LDK-s Fatmir Sediu mund të thelloj këtë ndarje. A mendoni ju kështu dhe në përgjithësi çfarë mendoni rreth këtyre botëkuptimeve?
Po, pikë pare kjo trauma e asaj ndarjes që unë e përmenda edhe në fillim. Natyrisht persiston edhe në kokat e disave cilët ndoshta tani për të pas një alibi edhe ma tutje për t'i blokuar proceset e pandalqme, thirën në këtë traum. Unë ju siguroj edhe siguroj gjithken edhe pandërprej do siguroj deri në fund kësaj gare se nuk do të ketë mundarje, sepse formula është shumë e thjesht, është një proces gjedhor në LDK, e cila është një, domethënë, e ka traditë ato vlera të përparme e cila ka qenë tolerante, ka pas domethënë një dialog edhe leje për të shprehur mendimet e ndryshme. Ky proces zgjedhor duhet të shkojë mbar, duhet të shkojë qetë, por unë edhe prej fillimit kam paralajmëruar se thirrja vetme ime është që nëse procesi shkon mbar, cili do kandidat që do të fitoj, ati kandidati do t'i urohet ai post dhe të gjithë do të rështohen pas ti. Kjo është kredoja ime. Nga ona tjetër, unë kam fatkesisht nduhet të them se paralajmërimi im që të kundër manipulimit të procesit zgjedhor, që do të qonte pasaj në degenerim të tërë procesit, do të bënte dame, do të bënte dame LDK-s, por edhe vendit në përgjithësi Kosovës, ato që i kam paralajmëruar, po kam edhe matutje brenga se procesi ka një tendencë të shkojë në atë drejtim.
Zoti Bukoshi, do ndërlidhem me këtë çështje, ka pasur raportime nga shtypi i sotëm se në dy aktive takimet parazgjedhore janë ndërprerë, madje një shtypi ka raportuar edhe për përleshje. Qëndron kjo apo jo?
Po ka nga tereni lajme që ju e përmendët, por edhe të ngjashme që pikrisht ngrisin shqetësimet tona që flasin se kjo nuk duhet të lejuar, por lejoni që pa dash tani të paragjykoj apo të si më thon të tensionoj edhe më tutje këtë farë klime që po ka trend të marr një farë kaje të palakmueshme, them se kjo është pikrisht rezultat i sjelljes shumë të mbrapambetur, do të thoja, me ato klishete vjetra, sipas motos që me direktiva të bën punët, sipas metoda shumë të vjetruara që na përkujtojnë në kohrat e kaluara të sistemit komunist.
Zoti Bukoshja, do të thotë kjo se lidhjes demokratike vërtet i duhet një reformim i brendshëm?
Reformim absolut, edhe pak të nuk mund të imaginohet. Me këtë LDK çfarë jemi ne, kjo parti do shkoj në domethënë në gremin.
Intervistën e plot me Bujar Bukoshin e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim një kronik nga shëndetësia. Kirurgjia kosovare funksionon në kushte shumë të vështira. Mjekët kërkojnë më shumë investime në këtë sektor, derisa pacientët ankohen se për t'u nënshtruar një operacioni duhet të presin me muaj të tërë. Për më shumë nga Prishtina, raporton Ariana Kasapolli.
Kushtet në klinikën e kirurgjisë në qendrën klinike universitare janë mjaft të vështira dhe teje të pavëlitshme. Pacientët shprehin paknajsitë e tyre lidhur me këtë klinikë, por edhe vet ministri i shëndetësisë, zoti Bujar Bukoshi, nuk hezitoi të shprehet i pakënaqur me klinikën në fjalë. Sipas Bukoshit, klinika e kirurgjisë, njëra nga klinikat më të ndjeshme dhe emergjente, është në gjendje mjaft të vështirë.
Nuk është për të lavdruar, ka për të bërë shumë, por nga ana tjetër është një fat në këtë sepse kemi vërtet kemi kirurg me eksperiencë, kirurg që janë të dedikuar të punojnë edhe në këto rrethana.
Sipas zotit Bukoshi, mjekët mund ta shfrytëzojnë potencialin e tyre profesional edhe në kushtet të cilat punojnë, por siç thot ai, mjekët, por as ministria nuk janë të kënaqur me gjendjen aktuale që mbretëron në këtë klinikë.
Është puna si të gjendet në kuadër të këtij konteksti që kemi, zgjidhja më e mirë dhe të shfrytëzohet ky disponim, ky përkushtim i kirurgëve tan. Ka arsye që të jemi optimistë që në të ardhmen gjërat më vërtet të avancojnë.
Ymer Aliu, kirurg në klinikën e kirurgjisë, thotë se gjendja e tanishme në kirurgji është një kaos i vërtet dhe kushtet për punë janë teje të kufizuara.
Që nga pas lufta, ne jemi munduar në kooperim me Ministrinë e Shëndetësisë që të arrim një bashkëpunim të mirëfillt për të avancuar këtë institucion i cili është shumë e rëndësishme për tërë Kosovën, po edhe rajonin. Po përkundër gjitha përpjekjeve tona, punët nuk shkojnë mbarë.
Ai shton se stafi mjekësor ka përgatitje të mirë profesionale, por që pacientët detyrohen të bredhin jashtë Kosovës për shërim dhe harxojnë para të shumta jashtë vendit, pasi sot nuk mund të gjejnë shërim në ÇKU. Arben Shala, pacient, flet për parregullësitë në klinikën e kirurgjisë. Ai shprehet të jetë shumë i pakënaqur me kushtet që mbretërojnë në këtë vend.
Kirurgjia është katastrofë, pra një operacion më ka dashur me prit një muaj ditë për me ju nënshtru operacionin çdo thama shëndet, e di që janë kushtet katastrofë.
Ndërka që Faton Hoxha, kirurg, thot si klinika e kirurgjisë kërkon kushte më të volitshme për punë, si pas ti duhet të ketë furnizim më të mirë me material hargjues, më tepër sallat të operacionit, më tepër trajnime jashtë vendit.
Kushtet nuk janë të kënaqshme, shpresojmë që qeveria do të ndonë buxhet për popullatën e vet, se popullata e Kosovës do të çrohet në qendër emi qendër terciare, klinika qendra klinike universitare Kosovës, luks të madh kemi se vinë edhe nga vendet rajone tjera të Kosovës.
Sidoqoftë ekspertët vendor dhe ndërkombëtar të fushës së kirurgjisë janë mbledhur të ajnë të ne kaluar në Prishtinë në simpozionin e 5 ndërkombëtar të kirurgjisë, ku ekipet të kombinuara të mjekëve vendor dhe ndërkombëtar kanë shkëmbyer përvojat e tyre në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të emisionit kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Evropa e jo tolerante titullohet artikulli në të përditshmen amerikane Wall Street Journal. Autori James Kirchick, i cili shkruan edhe për Radio Evropa e Lirë, pohon se imazhi i kontinentit të vjetër është vetëm fabrikimi liberalëve amerikan. Sipas tij, Evropa ajo që është përfshirë është ajo që është përfshirë nga fanatizmi dhe jo Amerika. Artikullin për transmetim e përgatiti Vullnet Poshka.
Nata e erës e fashizmit gjithmonë ka qëndruar mbi Shtetet e Bashkuara, por ka zbritur vetëm në Evropë, tha Tom Wolfe në vitin 1965. Kështu është edhe sot, shkruan Wall Street Journal. Komentatorë të ndryshëm thonë se kundërshtimi i shumë amerikanëve për ndërtimin e qendrës islamike dy bloqe nga vendi ku ndodhej qendra botërore e tregtisë, paraqet fanatizëm fetar dhe paranoi. Por nëse ndonjë vend është i pllakosur nga fanatizmi në rritje, ai nuk është Amerika, por Evropa, kontinenti ku mirëqenia e shteteve dhe pacifizmi admirojnë aq shumë nga liberalet amerikan, shkruan autori James Kirchick. Vjet rreth 60% e suedezëve votuan për të ndaluar ndërtimin e të gjitha minareve, gjithkund, jo vetëm afër vendit ku u kryen sulmet terroriste nga muslimanët radikal. Në Belgjik, dhoma e ulët e parlamentit e miratoi ligjin për ndalimin e mbulimit në publik, i cili tash shpret miratimin në Senat. Në Francë, ndalesa e tillë u bë ligj javën e kaluar pas ngjecjes në gjykatën supreme. Megjithse ka arsye legjitime për ndalesat e tilla, një pjesë e mbështetjes vjen nga fanatizmi antimusliman. Në Suedi, nacionalistët demokratë suedez hynë në parlament. Partia kombëtare britanike e ekstremit të djathtë fitoi 3 fish më shumë vota se në vitin 2005. Në Austri, Partia e Lirisë fitoi 17.5% të votave në vitin 2008. Në Francë, Fronti Nacional i Jean-Marie Le Pen, i cili ka vënë në pikpyetje ekzistimin e dhomave të gazit gjatë nazizmit, doli i dyti në zgjedhjet presidenciale 2002. Tash e djathta ekstreme mund të rritet në Gjermani, shkruan Wall Street Journal. Një sondazh i agjencisë DPA tregon se 20% e votuesve mund të mbështesin një parti antimuslimane. Rënja e ulseve parlamentare në duart e ekstremistëve paraqet tundjen më të madhe në politikën e Evropës që nga rënja e komunizmit, citohet të ketë thënë Dennis McShane, antar laborist i parlamentit britanik dhe ish ministër për Evropën. Evropianët nuk i shohin shtrembër vetëm muslimanët, por edhe hebrejt, të cilët pothuaj u zhdukën nga kontinenti 60 vjet më parë. Sondazhi më i fundit i Pew Global Attitude tregon se 50% spanjolëve kanë qëndrime të pafavorshme për hebrejt. Për gjermanët shifrat janë 25%, për francezët 20% dhe 10% për britanikët. Gazeta shkruan se cilido që ka udhëtuar nëpër Evropë e di se imazhi si shembull i progresit dhe i diversitetit etnik dhe fetar është vetëm fabrikim në mendjen e liberalëve amerikan. Liberalët amerikan që nuk e përfillin fanatizmin evropian e kujtojnë sugjerimin tallës të skenaristit Bertolt Brecht: a nuk do të ishte më lehtë për qeverinë ta shpërndajë popullin dhe të zgjedhë një popull tjetër? Gjatë debatit për xhamin në New York, shumica amerikanëve treguan se janë të aftë të respektojnë mospajtimet. Janë përsëri evropianët ata nga impulset e errta të cilëve duhet të kemi frikë, përfundon Wall Street Journal.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Të tejkalojnë problemet ndërëtnike në Bosnjë, ndarja nuk është zgjidhje, tha Hillary Clinton sot në Sarajevo. Vizita e Clintonit në rajon do të sqaroj rolin e Shteteve të Bashkuara në dialogun e pritshëm Kosovë-Serbi, thon politikan dhe analist në Prishtinë. Të gjitha temat duhet jenë të hapura në bisedimet e ardhshme Prishtinë-Beograd, tha ambasadori spanjoll në Serbi. Privatizimi post telekomit të Kosovës përplasi sot partit partnere në koalicionin qeverisës vetëm pak kohë nga fundi mandatit të institucioneve aktuale. 41 të vranë nga përplasje e një autobusi me një tren në Ukrainë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit me tekst të veçantë në vizitën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në pasditën e sotme në Serbi e nesër në Kosovë. Ndërkohë në çdo kohë me këto informacione dhe të tjera mund të jeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 21 nga Praga, miru dëgjofshim.